Fantastikin toinen tuotantokausi on täällä. Mun nimi on Ali Jahankiri.
Mun nimi on Lauri Kaivoluoto. Toisen tuotantokauden kaikki jaksot sä löydät Spotifysta ja vantaa.fi kautta Fantastik.
Se vieläkin kirjoitetaan sitten C:llä, eikä millään muulla.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Tästä lähtee sunnuntai brunssi. Sunnuntai brunssin vieraana mulla on herrasmies, joka elämästä on nyt tehty kirja nimeltä Selviytyjä. Hän on oman alansa tavallaan pioneeri siinä mielessä, että on tehnyt jotain sellaista käsittämättömän hienoa, mitä yksikään suomalainen pelaaja ei ole koskaan tehnyt jalkapallosaralla. Perparim Hetema eli Perpa on mulla täällä Sunnuntai Brunssin vieraana. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Hieno kirja. Mä luin tämän kahdella hotkasulla. Raaka rehellinen kirja siitä, että millaista on kasvaa aikuiseksi, pelata jalkapalloa kovalla intensiteetillä, kroppa hajalla, paljon käänteitä ja sitten tajuta myöhemmin, että okei, nyt tietty piste on saavutettu, nyt on aika vetää koneet alas. Tämä kirja ilmestyi tuossa noin kuukausi sitten suurin piirtein. Millaista palautetta sä oot saanut?
No mä oon kyllä saanut niinku vaan ja ainoastaan niinku hyvää palautetta. Uralla oli sillä, että ei aina kyllä saanut vaan niin hyvää palautetta. Että ehkä niinku vähän missäänkin sitä huonoa palautetta. Mutta on niinku, tutut on kehunut, tuntemattomat on kehunut ollut hyvä palautetta. Ja itsekin haluan niin kuin sanoa, että nämä kaksi herraa, jotka tämän niin kuin teki, Gert Remmel ja Erkko Meri, niin ne on kyllä tehnyt hyvää työtä siitä. Et sitten niin kuin kirjana mulla on vaikea sanoa niin kuin teoksena hyvin tehty ja hyvin juttu. Ja sitten se on mun elämä, niin mä en oikein osaa sanoa sillä, että ainakin itselle se on ollut välillä mielenkiintoista ja välillä niin kuin tylsää, niin kuin varmaan kaikilla.
Oletko lukenut tämän kirjan?
Mä en ole kirjana vielä lukenut. Mä luin sen sitten, kun ne teki se PDF-llä, antoi mulle oiko lukea sen, niin siitä on vähän aikaa, mutta mä en oikein ehtinyt lukea sitä.
Joo. No se, mitä sä luit, niin minkälaisia fiiliksi se herätti sussa?
Oli kiva lukea. Se on vähän tuntuu oudolta sille lukea niin kuin omaa elämästä. Tietenkin mä oon niin kuin hetket elänyt, mutta sitten niin lukee se niin kuin kirjana tai sitten niin kuin PDF-nä, kyllä välillä niin kuin mietti sille, että vaikka niin kuin mä peilaan sitä, että minkälaista on ollut, tiedätkö, esimerkiksi kun me tultiin Suomeen, mikä se aika oli, ja sitten nyt niin kuin lukee se hetki, niin kyllä se vähän niin kuin tuntui.
Niin, se on ennen vanhan, kun oli valokuva-albumeita, ja sitten niitä, kun aina meni mummolaan selailemaan, niin sit se aina vei semmoisiin tiettyihin muistoihin, lapsuuden muistoihin tai johonkin sellaisiin paikkoihin, missä ei ollut käynyt pitkään aikaa, niin sitten tämä kirja on samanlainen. Sun urahan on siis ihan älytön, kun miettii sitä, että miten sä koet, miten sä näet itse nyt, kun sä oot niin kuin ammattipelaajasta siirtynyt nyt sinne toiselle puolelle? Miten sä itse näet sun oman uran? Se on musta Suomessa, mun on pakko sanoa vielä tähän kärkeen, että vähellä se on mun mielestä niin kuin vähän aliarvostettu, miten kova ura sulla on ollut futaajana.
Osittain samaa mieltä ehkä jossain määrin, mutta urat yleensä, niin kuin, kun sä kysyt multa tommosen kysymyksen, niin mä vastaan tietenkin rehellisesti. Niin jos sä kysyisit multa 20-30 vuotta sitten, kun mä olin nuori, niin kuin tällaista uraa, niin en mäkään niin kuin olisi allekirjoittanut se. Mä halusin niin kuin Jari Litmas ura, mikä on niin kuin, ja mikä pitäisikin olla niin kuin jokaisen tavoite, suomalaisen pelaajan tavoite, niin kuin lyödä Jari Litmanen. En pystynyt siihen, niin mutta sitten taas toisaalta, kun miettii, miten oikeasti vaikeaa se on ja sillä, niin olen mä nyt ihan niinku tyytyväinen siihen, että kun sitten, no nämä on niinku alibei, mutta sitten kun miettii, että lähtökohdat ja minkälainen niinku tausta ja miten, niin, Niin kyllä mä niin olen niin tyytyväinen, että olen aika maksimi vienyt se. Että.
No, sinuna mä olisin enemmän kuin tyytyväinen. Jo pelkästään se, että sä oot pelannut 300 ottelua A-sarjassa, Italiassa. Mm. Se on jo niin kuin, eihän kukaan suomalainen sellaista ole tehnyt. No Sami Hyypiä, onko?
Sami Hyypiä on pelannut Englannissa ja Saksassa enemmän niin kuin ottelut. Jussi Jääskeläinen on pelannut enemmän Valioliigaa otteluina. Ja muistaakseni taida olla kolmas. Ja nyt mut Luke, kun jatkaa tämmöistä menoa, niin Luke tota, saattaa mennä kyllä ehkä kaikkien ohi.
Okay.
Kaikkien ohi. Että.
No tässä kirjassa niin kuin siis kerrotaan nimenomaan sitä, että mitä se vaatii. Ja mitä se on esimerkiksi sulta vaatinut, että sä oot pystynyt pelaamaan ylipäänsä siis jalkapalloa. Sehän on siis tota, missä kunnossa tällä hetkellä oot?
Nyt. Mä oon ihan hyvässä kunnossa. Kyllä mä tuossa vitosdivarissa pärjään.
Sä pelaat nyt Gillassa, mutta tota, ainakin kun tätä sun kirjaa lukee, niin sulla on siis, kun niitä loukkaantumisia tulee, niin sit jotenkin tuntuu, että niitä vaan niin kuin tulee ja koko aika. Ja sä olit siinä vähän siis erikoinen ihminen, että sä et niin kuin lääkinyt itsesi mitenkään. Että sä vedit niin kuin aika natukkana tosi pitkään. Kyllä kivun kanssa opit elämään.
Joo. Siinä oli se yksi ajanjakso, niin kuin sanotaan 27-30-31, jolloin tuli niin kuin hirveästi tuohon niin kuin häpyluun vierelle. Nivusen kiinnityskohtaa. Semmoinen jänne niin kuin sattui tosi paljon ja sitten se niin kuin säteili selkää ja kaikkialle. Se oli tosi niin kuin kipeä. Tosi niin kuin vaati paljon niin kuin voimavaroja. Ja kyllä mä niin kuin sanotaan, että siinä ajanjaksona niin otin varmaan 3-4 niin kuin semmoista kipulääkettä, mutta sitten se ei, niin kuin, ei se auttanut mitään. Ja tavallaan mäkin olen vähän sadomasokisti. Mä tykkään niin kuin tuntea sen kivu, että mä tiedän, missä mennään. Ja en niin kuin käyttänyt hyvin paljon niin kuin ura aikana nähnyt, että pelaajat ottaa niin kuin kipulääkettä. Mä itse siihen ylipäätänsäkin niin kuin lääkkeisiin mä en kovin mielellään niin kuin koske. Ei mitään, niin kuin, tietenkin jos mulla on niin kuin joku antibioottikuuri päällä, niin totta kai mä otan sen. Mutta niin kuin kipulääkkeitä niin en mielellään ottanut. Oli siinä paljon ajanjaksoja, jolloin niin kuin joutui tulla treeneistä himaan ja ei pystynyt niin kuin tehdä mitään, ja vaan niin kuin makoilla. Ja niin kuin ärsyttihän se tietenkin kovasti. Haluaisi niin kuin nauttia ja tehdä maksimi, kun sä tiedät, että sä kilpailet niin kuin, korkeammalla italialaisessa tasossa ja missä on niin kuin hyvin kansainvälisiä pelaajia, jotka on niin kuin hyvässä kunnossa, niin sitten itse niin kuin samaan aikaan, kun joudut pelaamaan, niin joudut niin kuin miettimään alitajuisesti niin kuin kipua ja yrittää niin kuin taistella sen kivun kanssa ja sitten samalla niin kuin pitää tietenkin pelaa hyvin, juosta paljon ja että oli se henkisesti pääkoopas vaikeet, mutta
miten sä selvisit siitä? Koska siis tota, jos miettii sitä, että itsellä on vähän flunssa ja pitäisi tehdä lähetys, niin mä pystyn jäämään pois ja mua tulee tuuraa joku. No jalkapallossa on se, että jos sua tulee tuuraa joku, niin sitten aika nopeasti se pelipaikka onkin siinä. Sitten sä joudut istumaan ja sitten sen jälkeen sä joudut taistelemaan taas sit paikasta ja se on sun ammatti. Ja koko aika tulee uusia, koko aika tulee nuoria.
Joo.
Niin millainen painekattila se on sitten pelata? Niin
no on siinä. Tietenkin se on niin kuin paine, mutta se on niin kuin se realiteetti, että sehän menee niin. Foodis evoluutio on tuommoista. Koko ajan tulee uusia. Ja tietyllä tasolla on niin kuin helppo päästä, mutta sitten siellä pysyminen on tosi vaikea. Ja se on niin kuin se vaikein yhtälö siinä, se pysyminen. Mm. Että miten sä pysyt siinä.
Miten sä pysyt siinä niin kauan?
No,
kovan pään lisäksi. Se on siis niin kuin
tietenkin mä tein duunia paljon. Mä tein duunia paljon ja mä en antanut niin kuin kivun sillä tavalla niin vaikuttaa loppujen lopuksi siihen, että jos mä tuusin jotain kipua ja tietenkin mitä vanhemmaksi sä tuut, sitä enemmän sä niin kuin ymmärrät, jos sä paneudut siihen, niin sä ymmärrät, niin kuin, miten lihakset toimii, mitä pitää tehdä, miten tuntee omaa kroppaa ja mä olin aika aktiivinen sen suhteen, että otin niin kuin info. Sitten oli hyviä fysioita, jotka tietenkin auttoi ja tuollaisessa ammattiympäristössä, niin jokaisella joukkueella on niin kuin, ainakin meillä oli esimerkiksi Kievos 4 fysioa.
Ja
niin kuin meidän fysio, jotka oli niin kuin päivittäin koko aika käytössä. Ja sitten joilla pelaajilla oli vielä omat. Ja ja sitten maajoukkueessa on omat, niin niiden kanssa sitten sit paljon hommia ja niiltä sitten opit ja ymmärsi, mitä se on, niin se auttoi paljon.
Niin ihmiselle, joka seuraa, esimerkiksi mä rakastan katsoa Mestareiden liigaa. No mä katson myöskin suomalaista futissarjaa, mutta ehkä enemmän Mestareiden liigaa, koska siinä on niin kuin sitä happeningia. Sä oot ollut Mestareiden liigassa myöskin pelaamassa. Ja sanot, että sä oot tyytyväinen siihen, miten sä pelasit, mutta että kun Jari Litmanen tavallaan on semmoinen niin kuin suomalaisten pelaajien varma ylinjumala. Niin mitä se olisi vaatinut sulta vielä, että sä olisit päässyt sun omasta mielestä siihen steppiin? Koska tämän kirjan kun lukee, niin tässähän on paljon myöskin siis niin kuin osuutta onnella, sattumalla. Että et jos joku seuraa, jos olisit päässyt allekirjoittamaan vaikka Rooman kanssa sopimuksen, niin sehän olisi voinut olla ihan erinäköinen seura. Se voisi olla, että sä olisit istunut koko ajan, tai sitten sä olisit pelannut. Vai mitä se olisi niin kuin sun mielestä vaatinut?
No, jos mä analysoin itseäni niin kuin pelaajana, minkälainen mä olin nuorempi, niin silloin se ehkä niin kuin, jollain tavalla oli paljon hyökkäävämpi pelaaja, enemmän niin kuin tein juttuja, semmoisia harhautuksia, kuljetuksia. Niin. Mutta multa puuttuu aina semmoinen niin kuin fundamentaalinen taito tehdä maaleja ja ratkaista niin kuin ne jutut. Siinä viimeisellä kolmanneksella. Se on niinku fudiksen vaikea juttu. Ja sitä mulla ei ollut riittävällä tasolla. Että mä olisin voinut rehellisesti niinku kilpailla tai tavoitella niinku Litmasen kaltaista niinku uraa. Onnella, sattumalla, kaikella on niinku iso osuus siinä, mutta sun pitää tehdä se duuni, että sä saat se onne. Ja sitten kun saat se onne, että kaikilla tapahtuu onne ja kaikilla tapahtuu epäonne, mutta jos ei ole tehnyt sitä niin kuin, perusrakennetta, eli töitä, toistoja, elä fulikselle tai sitten ammatille, olisi mikä urheilu ammatti tahansa, jos ei niin kuin päivittäinen tekeminen ole sitä, niin siitä on ihan turha niin kuin haaveilla.
Miten mä en tiedä kuinka paljon sä tiedät jääkiekosta, mutta miten jalkapallo ja jääkiekossa tehdään erilaista, että esimerkiksi NHL-liigan pääsee paljon enemmän suomalaisiin. Nythän toki suomalaisia jalkapalloja on päässyt tosi hyvin pelaa ympäri Eurooppaa. Ja se kehitys on tosi iso. Mutta mistä se on jäänyt kiinni? Minkä takia Suomen jalkapallo on vasta nyt pikkuhiljaa alkanut niin kuin olla sillä tasolla, että alkaa tulee semmoisia hyviä junnoja, jotka lähtee jo pelaamaan nuorena niin kuin ulkomaille?
No varmasti valmennuksen taso on niin kuin noussut huimasti. Täällä on niin kuin paljon semmoisia, jotka niin kuin haaveilee nyt niin kuin jalkapallovalmentajan ammatista ja niiden niin kuin koulutuksen taso. Että ne on oppinut paljon paremmin tietää, seuraa, mitä tapahtuu ulkomailla ja tälleen. Mä kumminkin näen, että toi on niin kuin hyvä ja se on tärkeä, mutta pitää aina muistaa, että se jalkapallo ei ole niin kuin valmentajille, se on pelaajille se homma. Se on pelaajille, ei valmentajille. Ja sitten siinä vaiheessa, kun valmentaja näkee sen sillä, että mä teen näin, koska mun ura tulee menee paremmaksi, niin se on mun mielestä väärä lähtökohta. Väärä lähtökohta, että se on aina jalkapalloilijalla. Se, jos sä kehität pelaajia, niin sun tulokset on parempia.
Sami Hyypiä, joka on yksi myös Suomen ja maailman mittakaavassa yksi kovimpia jalkapalloja, mitä on ollut, ja suomalaisessa mittakaavassa erittäin iso, niin pelaajauran jälkeen hän siirtyy valmentajaksi. Ja aika nopeasti hän siirtyy sitten ulkomailla valmentajaksi, kovia pestejä. Niin onko tämä sellainen haave, mikä sulla on? Sä oot nyt myöskin niin kuin valmentaja HJK:n puolella.
Joo, ei ole mulla. Mä en halua lähteä ulkomaille valmentaa, enkä mä halua tässä niin kuin sillä, että ihmiset niin kuin puhuu, niin kuin seuraavana Mourinhona tai Pep Guardiolana. Mä haluan lähtökohtaisesti. Mä oon tosi iloinen, missä mä oon. Eli mä oon siinä klubin olla nelosessa apuvalmentajan roolissa. Ja se, miksi mä teen tätä, tietenkin mä rakastan jalkapalloa, mutta pystyis auttaa niitä pelaajia niin kuin kehittymään. Et mulla ei ole tässä niin kuin sillai semmoista. Mä en niin kuin halua uudestaan niin kuin tehdä jotain uraa sillä, että mä menisin jonnekin ja olisin se niinku Mourinho-tyyliin. Ne, tai,
kyllä.
Että mä oon tosi iloinen siinä, missä mä oon, siinä ympäristössä, missä vaan on.
Mm. Tota niin, tässä kun katsoo sun uraa, niin Serie A:ssa 300 ottelua, Serie B:ssä 67 ottelua, Eurooppa-liigaa 5 ottelua, Konferenssiliigaa, Eurooppa-liigakarsinnat, Kreikan Superliigassa yli 30 ottelua, Veikkausliigassa yli 65 ottelua, Suomen A-maajoukkueessa 49 ottelua. Vitsi, jääkö se harmittaa, ettei tullut 50?
No katsotaan, ehkä Riva sitten kutsuu katsoa noita Gillan pelejä, niin sitten pääsi yhden pelin lisää siihen. Mutta ei. Niin. Se on sitten se seuraava steppi, onko se 41 vai 49 vai 51, niin se on se 100, joka olisi niinku ollut. Ja siihen se olisi vaatinut, että jos mä olisin ollut siinä, niin sitten mä en olisi saanut 300 peliä. Mä loukkaannut niin usein sitten siinä myöhemmässä iässä, kun se rasitus rupesi olemaan liikaa sellaan joukkoissa ja maajoukkoissa.
Tota niin, tässä sun kirjassa tosi hyvin käy myöskin selväksi se, että sun tausta ja silloin, kun oot tullut Suomeen, niin siinä on ollut paljon sellaisia asioita, mitkä esimerkiksi tänäkin päivänä puhututtaa paljon Suomessa. Sä pelat Gillassa, joka on tämmöinen vitosdivarijoukkue, joka on siis kasattu, siis tosi makeasti tehty, että Gillahan saa enemmän huomiota kuin moni päätasolla pelaava joukkue. Muun muassa Ville Galle pelaa siellä, TikTokia, tubettaja Troni Back on siellä. Sä oot pelaamassa siellä ja syy siihen on se, että se on, ainakin sä oot kertonut ja moni kertoo siitä, että kun nuoret tulee katsomaan matseja ja nuoret fiilistelee sitä, niin sitä kautta ehkä sitten nämä junnut innostuu myöskin futiksen pelaamisesta.
Joo, ja sitten mä oon itse sitä mieltä, että niin kuin hyvinvoinnin kannalta olisi sitten mikä tahansa, niin se urheileminen oli futista tai vielä kerran sanot, ihan mikä laji tahansa. Mm. Se urheileminen on tosi tärkeää niin kuin lapselle.
Mm.
Ja miksei myös aikuiselle. Että kyllä mä luulen, että moni, kun tekee jotain, niin sen jälkeen on paljon parempi olla, vaikka väsyttää jotenkin niin kuin freshimpi, enemmän energiaa. Ja siinä Gillassa, niin sitä kautta, niin kuin, miten ne tekee sitä hommaa, niin se niin kuin kannustaa ja antaa näkyvyyttä urheilulle ja jalkapallolle. Ja sitten kun siellä on just paljon eri aloilta, niin sitten siellä saa vielä niinku lisää enemmän niinku katsojia niinku seuraamaan sitä urheilua.
Mm.
Niin se on tärkeää. Se on hauskaa. Siellä on hyviä tyyppejä, niin kuin mä sanoin. Mm. Että,
no millaista laittaa nappikset jalkaan, kun miettii, että sä oot kumminkin ammattilainen. Sitten kun sä paat nappikset jalkaan, niin moni ajattelee, että okei, nyt se vähän höntsää tuossa, mutta pystyykö höntsää?
No kyllä. Hei, sanotaan näin, että meidän Klubin 4 valmennuksesta niin oli päävalmentaja ja sitten fyysinen valmentaja oli katto peli, niin kyllä ne sit sanoi, että ei mun käyttäytyminen ihan vastaa niin kuin sitä ammattilaispelaajaa, niin kuin, että kun menettää palloa, niin heti kiinni.
Yeah.
Että et tommoset jutut, että se on se vähän niin kuin pallon kanssa venää vaan palloa ja yeah. Sitten niin kuin nauttii, mutta ei niin kuin, kyllä sitä höntsää, jos vertaa sitä, että miten niin kuin oikeasti, jos pelaisi ammattilaistasolla,
yeah.
Niin sitten niinku, kun pallo menettää, niin sitten pitää juosta saman tien kiinni.
Yeah.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Sun tarina lähti silloin vuonna 1986 entisestä Jugoslaviasta.
Yeah.
Siellä sitten syttyi sota ja muutitte 6-vuotiaana Suomeen asumaan. Ja millaisia muistikuvia sulla on siitä ajasta?
No kyllä mä muistan paljon niin kuin siitä ajasta. Tietenkin ensimmäinen muisto aina se, että oli tosi paljon niin kuin lapsena leikittiin niin kuin ulkona ja tosi iässä ja oli kulkukoiri ja niiden kanssa sitten leikittiin ja sitten seikkailtiin ja oli niin kuin turvallista sillä, että ei ollut mitään pelkoa, vaikka niin kuin meni kauemmaksi niin kuin siitä asun ympäristöstä, mutta ei ollut semmoista. Sitten mä muistan tietenkin toisen puolen, että sitten kun jutut alkoi vähän muuttua, niin sitten tuli niin kuin selkeästi semmoista niinku pelkotiloja, niinku, että yhtäkkiä niinku, sä näet enemmän niinku sotilaita, poliiseja ja sitten se käyttäytyminen oli vähän niinku aggressiivisempää. Sitten sä huomasit sen niinku aikuisten niinku olotilan muuttuminen, että sitten niinku, jotenkin, niin kuin mä tuossa sanoin, että heillä oli periaatteessa niinku mahdollisuus tehdä mitä vaan ilman mitä seurauksia, jolloin tietenkin me kun ollaan niin kuin Kosovo-albaaneita, niin meille sillä niin kuin ne pystyy tehdä mitä vaan ilman minkälaista niin kuin seuraamusta, tappaa joku, niin se oli ihan fine, tai hakkaa tai pahoinpidellä, se viedä putkaa tai viedä vankilaa ilman minkälaista, niin se oli, kyllä se niin kuin huomasi.
Teillä iso perhe, isä, äiti, sulla on sisaruksia. Joo. 6-vuotiaana kun muuttaa Suomeen sodasta, niin kyllä 6-vuotias se on aika hyvin tiedostaa, että mikä on tilanne. Nythän uskomatonta, mutta totta, niin tälläkin hetkellä on sotia. Tälläkin hetkellä ihmiset lähtee pakoon omista paikoistaan ihan tuntemattomiin mestoihin. Niin miten esimerkiksi, miten sä nyt aikuisijalla, kun sä katsot, niin miten sä koet, että se on vaikuttanut esimerkiksi silloin aikoinaan sun vanhempiin?
Mun vanhempihan se on ollut niinku, se on ollut niinku pahempi kuin meille lapsille. Lapsillähän se on niinku sit loppujen lopuksi yllättävän niinku helppoa, koska mikä on niinku tärkeää, kun sä oot lapsi, sun vanhemmat. Ja jos sä muutat pakolaisen jonnekin, jos on mahdollisuus, että sun äiti ja isä on siinä mukana, niin sähän oot niinku periaatteessa sillä niinku turvas. Mutta sitten se on heille niinku se pahin, koska he joutuu niinku
luopuu
kaikesta. Ja sitten se olotila, mikä niilläkin on, niinku pelko omissa sukulaisissa ja aikuiset niinku ymmärtää enemmän kuin kuin lapset. Se on niinku heille ollut vaikeinta, mutta sitten samalla niinku tässä meidän tapauksessa meidän vanhemmat on ollut hyvin niinku sillä, että ne on samaan aikaan niinku ollut kaikki noi olotilat, pelkotilat, niinku no mitä nyt kun menettää vaikka mun äidin veli tapettiin, niin silti ollut niinku pystynyt olemaan sillä niin kuin hyvin läsnä niin kuin täällä ja pitää huole siitä, että me on niin kuin saatu hyvä kasvatus.
Olette sitten käynyt paljon moikkaamassa nyt sukulaisia? Jäikö sinne paljon sukulaisia silloin, kun te lähditte pois?
Kyllä sinne jäi. No, me oltiin, meidän niin kuin meni mun isän puolelta mun äiti, mun isän puolelta mun isän sisko ja isän veli jäi. Sitten mun äidin puolelta esimerkiksi mun yksi veli jäi, se joka murhattiin, ja sen perhe, sitten sen yksi sisko jäi ja yksi veli lähti ja toinen sisko sitten lähti paljon myöhemmin sitten sodan loputtua.
Se on siis, mä sen takia kysyn, koska se on semmoinen trauma, mikä varmaan niin kuin koskettaa siis koko perhettä ja se koskettaa niin kuin, että se on koskettanut siellä olevia ihmisiä, jotka on joutunut jäämään siihen pelkotilaan. Selviääkö hengissä sun vanhemmat, jotka on muuttaneet tänne ihan täysin tuntemattoman paikkaan, kulttuuriin. Lapset, jotka elää siinä ja vaikka kuinka integroituu, teki aika nopeasti, pääsitte kouluun ja opitte suomen kielen nopeasti ja futis oli teille, sulla ja sun broidille semmoinen henkireikä. Mutta sitten mä olen esimerkiksi itse huomannut, kun mä muutin Kolumbiasta, niin nyt vasta aikuisijalla ehkä on tajunnut, että mitä traumoja se on myöskin aiheuttanut, se asia. Niin
kyllä siinä on niinku aina semmosia niinku, traumoja, ja sitten kun sä kasvat, niin sä älyt vielä enemmän. Ja sitten mietit, että no ehkä tämän takia mä käyttäydyn näin. Mutta sitten samalla se on kyllä aina vaikea. Mä oon itse kun muuttanut paikoista toiseen niin kuin työn perässä.
Niin kyllä.
Ja sitten niin kuin tottunut suomalaiseen, sanotaan, että mä oon niin kuin tottunut suomalaiseen systeemiin. Ja sitten kun mä oon muuttanut Kreikkaa, niin, ja mä oon siellä niin kuin omasta halusta, niin kyllä mua on niin kuin ärsyttänyt. Ja mä en oikein päässyt sisään siihen, että miksi kaikki kestää ja miksi asioista, jos puhutaan näin, niin miksi niitä ei niin kuin tehdä. Kun taas Suomessa on tottunut siihen, että huomenna, okei, no huomenna sitten tehdään se. Että eräpäivä on tänään, niin eräpäivä on tänään sitten, eikä se ole niin kuin kuukauden päästä. Sitten kun tuommoinen kumuloituu, niin sitten se niin kuin alkaa ärsyttää. Että kyllä se niin kuin, aina se on vaikeaa niin kuin muuttaa paikasta toiseen, kun on tottunut johonkin.
Mitä sä luulet, että jos sä olisit löytänyt jalkapallon, niin missä sä tällä hetkellä olisit?
No, vaikea sanoa. Mulla on kavereita laidas laitaa. Ja sit mä en tiedä, todennäköisesti jotain tyhmää olisin ainakin tehnyt. Tein jo silloin vähän joitain tyhmyksiä, mutta onneksi niin kuin jalkapallo oli mun intohimo ja se niin kuin pystyi niin kuin kontrolloimaan mua semmoiseen hyvään juttuun. Ja paljon aikaa annoin silleen, niin ei ollut paljon aikaa niin kuin tyhmyyksille. Mm. Että en osaa sanoa mitä, mutta voi olla, että olisin lakimies niin kuin isä ja äiti toivoa, mutta voi olla, että en olisi, olisi jotain muuta.
Miten, miten toi sota esimerkiksi, mikä siellä silloin aikoinaan vanhassa Jugoslaviassa käytiin, niin miten se vaikuttaa esimerkiksi tänä päivänä suhun? Siellä on niin kuin Kosovo-albaanit ja serbit, ja jotka keskenään tappelee ja tappeli. Niin miten esimerkiksi tänä päivänä?
Mä yritän välttää hyvin paljon katsomista. Mulla tulee niin kuin paha mieli vähän. Tulee ehkä jotain niin kuin olotiloja sillä, mitä oli silloin aikoina. Mä yritän hyvin paljon niin kuin välttää. Yeah. Mutta nyt sosiaalisen median kautta se on aika vaikea niin kuin välttää, kun aina vaikka jos seuraa tai äksää, niin siellä tulee aina joku jakaa tai joku laittaa. Niin. Mutta mielellään en kato. Niin. Tosi harmittaa tosi paljon ja paha mieli.
Sä oot nyt 38-vuotias. Sä oot 6-vuotias, kun sä muutit Suomeen. Tästä on niin kuin 31 vuotta. Ja edelleenkin on, että mietit 30 vuotta. Mm. Ja se vaan niin kuin jatkuu. Mietin sitä, että kun tuossa Ukrainassa soditaan, Venäjä sotii, perheitä lähtenyt pakoon. Että kuinka pitkä kantoista se on se tavallaan, että kun monet luulee, että se sota, kun se on päällänsä, niin se sota. Ja sitten kun se sota loppuu, niin sitten se sota loppuu. Mutta siitähän se vasta alkaa sitten se tavallaan se sukupolvien yli tulevien niin kuin
elinnöt siitä. Joo, ei se loppu. Niin kauan kuin mä elän, niin mulla tulee olla nämä samat. Mm. Niin kuin, jos mä näen jotain tuommoista, niin totta kai se tulee, kun se on eletty ja tunnettu, niin se on.
Miten sun sisaruksiin, sun sisko ja veljen, niin puhutteko te, tai onko se semmoinen keskustelu, mitä te ette halua keskenään käydä vai?
Ei me sillä lailla niin jutella siitä, ei siitä ole mitään niin syytä jutella. Ja. Me keskitytään nykyhetkeen ja iloisia kumminkin. Vaikka on ollut näitä juttuja, niin silti mä näen, että mun niin kuin elämä on ollut niin kuin hyvää. Mm. Mutta ei me niin kuin jutella. Totta kai me muistellaan jotain, mutta lähinnä kaikki on niin kuin.
Vuonna 1649 perustettiin Lappeenranta. Ja nyt 375 vuotta myöhemmin vietetään taas syntymäpäiviä. Lauantaina 10. elokuuta linnoituksen maksuttomassa juhlapäivän ohjelmassa muun muassa humppafestarit, Mimi ja Kuku, Isak Sene ja Kolmas nainen. Lappeenranta.fi/375.
Suomen kesä on täynnä mahtavia, mieleenpainuvia tapahtumia. Kotimaisella Parkman pysäköinti-äpillä voit maksaa pysäköinnin helposti ja nopeasti. Lataa kotimainen Parkman koodilla kesä ja saat 10 euroa ensimmäiseen pysäköintiin.
Parkman.
LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Positiivisen kautta. Jos me muistetaan meidän isä esimerkiksi, niin se on aina vaan niin kuin hyvä. Ei me muista, että kun se oli silloin sairaalassa, mikä meidän olotila oli silloin.
Niin,
että,
kyllä. Että.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No sä oot nyt itse faija.
Joo.
Millaista se on ollut sitten olla faija, koska minkä ikäinen teidän tyttö tällä hetkellä?
1 vuotta ja 8, 9. Melkein 9 kuukautta.
Aika pieni. Millaista se on ollut nyt olla faijana?
No on ollut hyvä. Mä aina halunnut olla isä.
Niin.
Ja unelmoinut lapsesta. Totta kai se on hyvä, mutta se on paljon duunia. Se on joka päivässä duunia. Varsinkin sit kun, jos ei nuku esimerkiksi hyvin pitkään tai on kipeänä, niin sitten se niin kumuloituu se väsymys. Mm. Mutta tosi nautinnollista siis. Mm. On kiva.
Miten kun sua esitellään, esimerkiksi tuossa kun sä tulit tänne, niin tuossa meidän alakerrassa on tätä meidän pyyntiporukka, niin siellä jo jengi tunnisti sut ja fiilistelee sun uraa, niin oliko se vaikea jättäytyä pois ammattilaisesta?
Ei.
Sä olit tehnyt sen päätöksen, niin sitten se oli päätös tehty.
Niin kuin mä sanoin aikoinaan, että nuorempana mulla oli hyvin paljon tämmöinen niin kuin jalkapallo ja identiteetti, niin kuin, että mä oon foodispelaaja ja kannoin ylpeänä, eikä liiankin ylpeänä sitä, mutta sitten jossain vaiheessa, kun mitä vanhemmaksi tuli, niin sitten aikuistui ja tuommoinen niin huomasi, että loppujen lopuksi tuolla ei niin kuin mitään väliä. Kreikassa se oli sitä, että se oli niin kuin joka päiväistä sille, että menit syömään, niin ne ties. Koska Kreikassa on niin kuin tosi paljon niin kuin jalkapalloa on niin kuin joka päivä. On paljon lehtiä ja kaikki niin kuin pelaajat tiedetään ja jokainen liike tiedetään. Ja kun sä menet hyvän pelin jälkeen syömään, niin Kreikassa oli, että omistaja tarjoili niin kuin ruuat, ei tarvinnut esimerkiksi maksaa. Jos pelasi huonon pelin, niin sitten sä valitteli ja sä joudut kuunnella sitä. Ja sitten Italiassa taas on se, että kun sä menet aamulla kahville, niin sitten kun sä käyt aina samassa mestassa, ne tietää. Ja sitten aina se tilat kahvi, sitten se alkaa jotain valittaa, jos ei ole peli mennyt hyvin. Tää on silleen, että mä oon maksava asiakas. Aina mun niinku, tiedätkö, mä oon maksava ja kuulen niinku paskaa. Ja kello on 8 ja sä oot nukkunut huonosti, koska peli mennyt huonosti. Ja toivoisit vaan, että saat ottaa kahvia, esimerkiksi croissantti tai joku, niin siinä tulee se kahvilaomistaja tai baarimikko tai asiakkaat tulee selittää jotain ja sä vaan niinku joudut kuunnella sitä. Ja sit se on tavallaan niinku hyvä Suomessa, kun ei niinku, toi on välillä, mutta tosi harvoin. Niinku, ja sit saa elää tämmöistä elämää. Et kyllä mä niinku näistä kahdesta valitsisin tän. Sit on tietenkin eri persoonia ja jos tää olisi ollut niinku minä 20-vuotiaana tai 18-26, niin mä olisin ehkä valinnut se toisen, että ihmiset tunnistaa mut. Ja, mutta sitten kun sitä kumuloituu tarpeeksi pitkään, niin sitten nauttii enemmän tästä.
No Italia, mistä sä pelasit 300 ottelun, niin Italia ja Espanja, tämmöiset maat, nehän elää ja hengittää jalkapalloa. Siellähän se on pyhä asia. Ja sä toimit myöskin sun joukkojen kapteenina, niin nimenomaan sitten kun tämmöinen vastuu on päällä, niin kuinka raadollista se sitten on? Koska siis mielikuvissahan meillä on se, että te tuutte pukukoppiin Gucciin puvut päällä, tukka laitettuna, korvakuulokkeet päässä. Sitten te menette pelaamaan, pelaatte hienosti ja sitten sen jälkeen Ferrarilla pois syömään johonkin kivan ravintola ja huvilaan. Ja sehän näyttäytyy niin kuin näin, mutta kukahan ei tiedä sitä painetta. Ja varmasti monelle se onkin niin, mutta se paine siellä päässä koko aika ja se, että onko kroppa kunnossa ja ei tule tehoja ja katsomot itkee ja huutaa ja valittaa. Niin.
Joo, ei se niin kuin ole tuommoista. Se voi olla, että sä teet itse tuommoista. Jos sä pelaat hyvän peliä ja sitten sen jälkeen sä meet elää isosti, niin sä voit mennä tekemään sen. Mutta sitten seuraavana aamuna sä oot juhlittu, mutta sitten on tiistaina, sä oot niinku lauantai peliä voittanut, pelannut hyvin. Meet lauantai illan, elät miten elät. Tiistai on seuraava peli ja sä oot tehnyt kaiken tämän ja tiistai ei meekään hyvin, niin sitten keskiviikon aamulla sä oot niinku kritiikin kohde. Että mieluummin elä ammattilaisesti, valmistaudu jo siihen seuraavaan peliin. Se on sitä. Sitten lomalla sä voit lomailla.
Tuleeko silloin, kun sä pelasit, niin luit sä itse niitä esimerkiksi kommentteja, mitä teidän joukkueesta puhuttiin tai sun pelaamisesta puhuttiin, vai pyrit sä välttämään niitä?
Kyllä mä niinku luin joitain juttuja. Maajoukkueessa niitä aina sen jälkeen katsottiin, että ketä on saanut lampaat ja ketä leijonat joidenkin niinku ydinkavereiden kanssa. Ja sitten sit niinku naurettiin tai silleen, eihän se kritiikki niinku tunnu kivalta, mutta jossain vaiheessa niinku pitää myös niinku osaa nauraa itsellensä pelata paskasti, niin sit vaan sanoin, että no niin joo. Kolme lammasta tulee varmasti huomenna. Toi tyyli, mutta kyllä mä kyllä sitä lukee ja sitten sit pitää niinku yrittää tehdä myös, että se on niinku hauskaa. Esimerkiksi treenien jälkeen, jos on treenannut tosi huonosti, niin sitten sanoo, että no niin, että mä annan saman tien itselle kolme lammasta tänään. Olin paska. Mutta kyllä niitä lukee ja joskus ei lue ja joskus se on niinku. On ollut monesti silleen, että omassa mielessä pelannut ihan hyvin. Ja sitten kun lukee lehteen, niin sitten se on ihan ollut eri arvosana. Että se riippuu paljon niin kuin arvostelijasta ja tälle. Niin, mutta sille nyt ei sillä pidä antaa liikaa painoa. Että enemmän mä henkilökohtaisesti, kun mä näen, että mä saan esimerkiksi vitosen. Italiassa ne menee niin kuin neljästä. Nelonen on niin kuin tosi huono, vitonen on niin kuin tyydyttävä huono, kutonen on niin kuin hyvä. ja. Tai OK hyvä. Ja sitten 6 plus on OK plus, niin kuin, että hyvä. Ja 7 on sitten, että sä oot tehnyt maaleja jotain. 7,5 on tosi hyvä. Että et sä ikinä saa 10 ja sitten teet niin kuin 3-4 maaleja.
Ja.
Niin sitten, jos sä oot saanut esimerkiksi 5, niin kyllä mä itselle, mulla tuli semmoinen, että mä haluan syödä kaikki nyt seuraavassa treeneissä, seuraavassa pelissä. Mä näytän, että toi arvosana ei ole oikein.
Ja. Niin, että se kumminkin motivoi tietyllä tavoin. Vaikka niitä lukee, niin sitten osa ottaa motivoitina, että sitten voi nauraa itselle.
Joo, no. No sitä nauru, sanotaan, että se nauru tuli sitten niinku vähän myöhemmässä iässä. Että sitten kun nuorempana, sitten ei valitettavasti osaa ottaa samalla kuin myöhemmin sitten.
Miten mikä sun identiteetti tällä hetkellä on? Onko se ollut, tullut vaikea tavalla löytää? Sä lopetit, milloin sä pelasit viimeisen ottelun hoidikossa?
Joulukuussa, olisiko ollut 14 vai 16 päivä nyt 2023.
Niin, eli nyt ei tästä edes puoltakaan vuotta.
Ei.
No millainen tämä puoli vuotta nyt on ollut tässä sen lopettamisen jälkeen?
Tosi hyvä. Tosi hyvä. Mä olin siis päättänyt mun pään sisällä, että se 300 on mun tavoite siihen asti. Mä vedän niin kuin maksimi, otan, ei mitään selityksiä, otan kaiken irti, mikä voi ottaa ja sitten sen jälkeen mä nautin.
Joo.
Sen jälkeen tämä on niin kuin, tämä on työtä, mutta tämä on nautinnon kautta. Ja sitten mulla oli aina se mielessä, että mä tulin niin kuin HJK. Mä haluan tulla HJK, voittaa Suomen mestaruuden ja sitten lopettaa siellä. Mm. Ja samalla ehkä antaa vähän niin kuin omalle esimerkille niille pelaajille, jotka on HJK:ssa tai suomalaisessa jalkapallossa, jotka tulee seuraa niin kuin omalla tekemisellä, näyttää jotain. Ja sitten kun se sopari ohi, niin todennäköisesti niin kuin lopettaisin.
Mm.
Ja sitten siinä kävi sillä ja mä olin niin kuin valmis lopettaa, ei ollut mitään niin kuin hätää. Ja mä sain niin kuin omalla niin kuin silleen, että mä olin terve. Mun ei tarvinnut lopettaa niin kuin jossittelua.
Mm, mm.
Sitten tuossa viikossa puolisvuodessa mä rupesin pelaa vähemmän. Niin se on mun mielestä aika hyvä merkki, että jos alkaa pelaa vähemmän, niin sitten on ihan niin kuin turha roikkuu. Että sitten antaa muille tilaa.
Mm.
Muille tilaa ja...
No sun broidihan on kanssa ammattijalkapalloilla.
Joo.
Minkälaisia keskusteluita te olette nyt käynyt?
No... Meihin kyllä paljon niin kuin, on keretty keskustelemaan, koska sillä on omat jutut ja tämä mun valmennus vie enemmän aikaa kuin pelaaminen.
Okay.
Että pelaaminen oli niin kuin, että jos tätä nyt kuuntelee joku, joka haluaa valmentaa, niin muistakaa nauttia fudiksesta, koska sit oikeasti sit kun menee valmentaa, niin sitten se vie aikaa.
Niin.
Se vie aikaa.
Yllättikö se sua, että miten valmentaminen nyt tässä vaiheessa jo vie näin paljon aikaa?
Joo ja ei. Joo ja ei. Se on, kyllä se vie aikaa, kun pitää niinku tehdä.
Mm.
Pitää tehdä. Ei pidä tehdä niinku yhden kannalta takia juttuja, vaan pitää tehdä niinku koko joukkojen kannalta. Ja joukkoissa on niinku 20 pelaajaa tai 25 pelaajaa. Ja sit se niinku, valmennustiimin kanssa yhteistyö tekeminen ja asioista puhuminen, mitä tehdään. Milloin tehdään, joka treeni pitää niinku suunnitella, joka treeni viikko pitää suunnitella, pelaajat pitää katsoa, kuka pelaa, kuka on terve, kuka ei ole terve, mitä me tehdään treeneissä, mitä me priorisoidaan, että hyökkäyspuolustus vai jahtaaminen vai pallonpito vai maalinteko vai maalintekojen estäminen, niin sitten näiden pähkäileminen ja sitten pitää tehdä treenit. Ja
siinä on homma.
Kyllä se vie paljon hommaa.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mitä sä nyt miettisit sitä asiaa, että silloin aikoinaan, kun sä rupesit pelaa jalkapalloa ja sä nopeasti nousit sitten, sä olit 16, kun sä nousit miesten joukkueen?
16-17 mä nousin niin kuin tähän samaan klubin 04, kakkosdivari 2004, niin mä olin pelaaja. Se oli ensimmäinen klubin 04, kun Jokerit meni silloin Konkkaan tai HJK osti ne. Niin niin mä pelasin niin kuin miesten kakkostasolla.
Kyllä. Koska siis Suomessa on siis valtavan paljon jalkapallolijoita. Jalkapallon suosio on noussut tosi paljon. Huuhkajat, te silloin aikoina ja edelleenkin huuhkajat on niin kuin nostaneet sen suosion. Mut silti sitten häviävän pieni osuus siitä päätyy loppujen lopuksi ammattijalkapallolijaksi ja siitä vielä häviävämpi pienempi osuus pääsee maailmalle pelaamaan. Mitä sä olisit toivonut, koska nythän sulla on mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä, mutta mitä sä olisit toivonut, että sulle olisi annettu enemmän, mitä sä et silloin saanut niin kuin jalkapallolijana? Koska nyt esimerkiksi on paljon tosi, niin kuin sanot, valmennustaso on noussut, joukkueet on kehittynyt valtavasti, siellä on vanhemmat kentän laidalla, jotka tsemppaa ja alkaa miettiä, että nyt nyt tarvitaan paljon treeniä ja paljon mentaaliharjoittelua ja muut vastaan. Mitä on semmoisia, mitä sä et silloin saanut, mitä sä olisit toivonut?
No, mulla se suurin juttu oli se, että niinku, totta kai ne puhuu niinku, että mitä niinku, meilläkin oli esimerkkejä niinku, Eerikkilässä oli, puhuttiin esimerkiksi Joonas Kolkan niinku, harjoittelusta ja mitä se harjoitteli. Kaikki näitä niinku, esimerkkejä niinku, käytiin siellä, mutta sitten olisi ehkä niinku, toivonut myös semmoista, että mitä se ammatti jalkapalloilla ja elämä tai arki on ulkomailla. Just se, että kun sä meet ulkomaille, niin mitä se on. Ja sitä ehkä vähän nyt jälkeenpäin. Mutta samalla myös olisin toivonut niinku iteltä sitä, että mä olisin ollut paljon niinku, avoimempi mieli niinku kuuntelemaan näitä juttuja. Sitten nuorempana sitä vaan niinku luulee, että niinku, kyllä mä tiedän. Se on vähän niin kuin sun pitää myös olla kriittinen niinku itselle silloin, kun on käyty se juttu ja sitten samalla toivoa niinku muilta jotain, mutta jos sä vaan aina toivot muilta, että ne tekisi jotain sun puolesta, niin ei se ei mene sillä lailla. Maailmassa kukaan ei tee sun puolesta, sun pitää tehdä, niin sä saat jonkun tekee sun puolesta jotain. Se on oikeastaan ainoa ja ehkä nyt jälkeenpäin niin toinen juttu, että tietenkin silloin oltaisiin ehkä vähän enemmän ymmärrätystä niinku mun taustaa ja miksi esimerkiksi mä oon tosi energinen tai mun pelityyli ei ehkä kaikki ymmärtänyt niin hyvin, kun se oli niin hyvin epäsuomalainen. Niin sit niinku, ei pitäisi tehdä niinku kenestäkään johonkin muottiin, vaan pitää enemmän niinku antaa se pelaajan pelaa vahvuuksilla ja tuoda siihen sit jotain, yrittää niinku saada sen pelaajatyypin niinku, vahvuudet vielä niin kuin kukoistumaan paremmin.
Ja tämä on just se pointti, minkä takia mä kysyin, koska nythän Suomessa asuu tosi paljon nuoria, kenen oma syntyperä tai heidän vanhempien syntyperä on muualta tulleita. Että on afrikkalaisia, on Ukrainasta, on Etelä-Amerikasta, on Kosovosta. Ja se identiteettihän ei ole tavallaan sama, tai se ei ole ollenkaan samaa niin kuin suomalainen identiteetti. Että et siellä on ehkä enemmän tunnetta, siellä on ehkä enemmän, tiedätkö, just jotain tällaisia, niin sitten et nyt tämän hetken valmentajat varmaan osaa huomioida sitä, mutta silloin ennen vanhaa, niin sitten ei oikein niin kuin tajuttukaan edes huomioida.
Joo,
sitä.
Mutta ei se oli, siis sitä mä olisin toivonut, mutta se on tosi, tosi vaikea, jos ei ole mitään niin kuin kokemusta, ei ole minkäänlaista, niin kuin, että en mä niin kuin mitenkään katkera ole, että mua niin kuin huonosti jo kohdeltu, mutta oli tilanteita, jossa niin kuin, nyt mä jälkeenpäin niin kuin huomaan, että tämän takia mä olin niin kuin tämmönen.
Mutta se on hienoa, että nyt aikuisena sä pystyt sit itse vaikuttamaan ja auttamaan. No millaista se elämä sit on? Sä oot sanonut, että sä oot pelannut siis ulkomailla. Suurin osa sun ammattilaisuudesta oot Italiassa pelannut, Kreikassa pelannut, Turkissakin kävit pelaamassa.
Hollannissa.
Niin millaista se on sit se ammattipelaajan arki? Se on, ainakin kirjan perusteella niin sun puolisokin sanoi, että se on melko tylsää. Että se on semmoista aika rutinoitua.
No se on sitä, koska se vaatii se. Jos sä haluat, niin kuin mä sanoin, jos sä haluat olla pitkään siellä, niin sitten sen pitää olla tommoista. Ainakin omalta osalta se oli tommoista. Jos mä olisin niin kuin treenien jälkeen tullut himaa, mennyt väsyneenä, kiertää kaupunki tai 200 kilometriä jonnekin, hengaa siellä, nukkuu siellä, tulla aamulla treeneihin suoraan väsyneenä, niin en mä olisi sitten niin kuin pystynyt niin kuin huipussa, koska se on aina jostain pois. Sitten niin kuin mä sanoin, että lomalla sit ehtii tehdä niitä ja niin mä teinkin. Sitten mä elin niin kuin ihan niin kuin täysillä sillä, että lepäsin vähän ja foodis tai urheilu oli niin kuin toissijana. Totta kai mä niin kuin lomallakin tein hommia, mutta ei se ollut, ei haitanut, vaikka mä olin nukkunut 3 tuntia. Kyllä mä menin juokseen tunnin lenkki tai venin punti.
Se, mikä tässä oli erikoista tässä kirjassa, joka oli yllätys mulla, on se, että kun ollaan ammattipelaajia, niin sulla ei ollut agenttia missään vaiheessa. Tai jos se niin kuin loppuvaiheessa niin kuin tuli vasta agentti.
Loppuvaiheessa ei ollut enää agentti.
Loppuvaiheessa ei ollut agentti, näin.
Joo, alussa oli ja pitääkin olla, niin. Koska ethän sä tiedä ja sitten kontaktit, se vaatii aina ja sanotaan, että kolme vikaa sopimusta Kievossa tein itse ja kaksi vikaa, yksi Benevento ja yksi Regina, niin tein niinku periaatteessa itse. Mutta kai mä käytin agenttia, koska pitää olla joku agentti, joka edustaa niinku seuraa, puhut seuralle ja siinä välissä se on niinku joku laillinen juttu, näin mulle selitettiin, mutta mä periaatteessa niinku keskustelin siitä itse, eikä agentti niinku keskustelu seuraankaan. Ja sitten kun oltiin jossain tavalla päästy yhteisymmärrykseen, niin sitten puhuttiin niinku sportdirektorin, eli urheilutoimenjohtajan kanssa sitten diilistä. Ja sitten tietenkin mulla oli, käytin apuna lakimiestä, joka sitten luki sen, mutta jossakin vaiheessa ne on vähän niin kuin samoja sopimuksia, niin kyllä sä niin kuin huomaat ja vertaat siihen edelliseen sopimukseen, että onko siinä joku eri juttu. Ja sitten ne palkat on, puhutaan netosta, niin sitten ne ilmoitetaan bruttoina, niin sinun pitää katsoa semmoinen niin kuin taulukko, missä mennään. Että jos sä haluat vaikka 10 €, niin sun pitää katsoa, että paljon se sitten on bruttona. Ja sitten tarkistaa, että onko se oikein. Jos ei se ole oikein, niin sitten sä vaan sanot, että tämä ei ole oikein ja sitten korjaa se. Mutta
siinä on aikamoinen homma myöskin opetella.
Joo, mutta se ei ole niin vaikea. Mutta se vaatii tietenkin, että sulla on niinku jonkinnäköinen nimi, niin. Tiedätkö, siinä markkinoilla. Että sitten niinku, siinä sä oot niinku oikeassa, että Turkkiin mulla olisi ollut hirveästi mahdollisuuksia. Sieltä tuli aina paljon, mutta sitten kun ne ei ollut ne niinku kolme isoimpaa Istanbulin joukkoita, niin en mä niinku halunnut mennä sinne.
No kun puhutaan palkkioista, niin ootko ollut tyytyväinen palkkio? No, ainahan voi miettiä, että onko olla tyytyväinen, mutta siis nyt kun sä oot jäänyt pois jalkapallosta, niin onko sulla jäänyt sitten hyvät tulevaisuuden varalle? Ootko silloin ajatellut, että okei, nyt mä laitan sivuun, vai onko ollut sellaista, että sitten kun nuorena tulee liksaa, niin sitä jotenkin elää semmoista unelmaa?
Oon mä ihan tyytyväinen. Totta kai olisi voinut aina paremmin hoitaa asioita ja pyytää enemmän, mutta pitää olla myös realisti omia taitoja, että kukaan nyt ei maksa niin kuin 10 000 000 musta. Turha pyytää semmoista summaa, mutta oli siinä nuoruusvaiheessa, tietenkin ne rahat ei liiku nyt, mitä liikkuu tuossa loppuvaiheessa tai keskivaiheessa uraa, mutta silloin niin tietenkin kaikki haluaa elää ja kaikki nauttii, kun munkin tapauksessa niin kuin nollasta suunnilleen niin kuin tiettyyn pisteeseen asti sain rahaa eikä ulkomaan sopimus, niin oli se niin kuin hirveä ero. Sitten mennään ulos ja elää, mutta
millainen se hetki muuten oli, kun sä teit sun ensimmäisen ammattisopimuksen ja sä tajusit, että tässä on aika paljon nollia perässä? Miten se konkreettisesti, kun sä näet sun tilin, niin kuin sanoit, nollasta kun lähtee, niin monella sekoo pää, monet menee semmoiseen. Mä en tiedä, mä en ole koskaan semmoinen sopimuksia tehnyt. Miten se suuhun vaikutti?
No, mulla tuli vapauden tunne. Mun ei tarvinnut miettiä enää niin kuin, periaatteessa, niin kuin, että mitä mä syön, mihin mä meen, mitä mä juon. Niin, se oli vapauttavaa. Sitten mä pystyin tietenkin samalla nuori kaverini auttamaan mun perhettä. Ja mulla oli se hyvä, että vaikka mä en niin kuin tietenkään mitä isoja summia verrattuna niin kuin sitten loppu-uraa, niin tietenkin se, kun me puhutaan nollasta johonkin, niin sitten se oli hirveä ero, niin samalla nuoruuteen kuulu, että sitten pitää vähän niin kuin näyttää, tai halus näyttää,
niin kyllä.
Koska sitten sä olit ollut se, joka suunnilleen yläasteella niin kuin keräs pulle, että mä saan kroisantti tai patukat, kun ei sillä lailla ollut, mutta oli se kiva. Se oli hyvä tunne.
Muuttiko se sua itse ihmisenä? Totta kai siis nuorena mä ymmärrän sen täysin, että et haluaa näyttää ja muuta, mutta sitten loppujen lopuksi, kun sä olit kumminkin tottunut, että sehän ei ollut semmoinen kertapistos, vaan sähän teet pitkää uraa ja joka vuosina sulla maksettiin liksaa. Niin
kyllä, no alussa se tietenkin vähän, totta kai, koska sä oot samalla myös niinku ylpeä itsestä, että sä ei made tyyli.
Kyllä.
Mutta en mä usko, että se niinku ihmisenä hirveästi loppujen lopuksi, jos mä mietin tätä tähän asti, niin ei se kyllä ole niinku muuttanut mua. Ainakin mä itse näen se sillä, että jossain vaiheessa tietenkin se muutti. Ja
laittoko äiti viestejä ja neuvoa, että miten kannattaa sijoittaa rahat? Tai
ei, sisko piti aina huolella.
Sisko oli
hyvä ja siitä on ollut iso apua. Enkä mä niinku muutenkaan sitten niin kuin, sanotaan, kun me puhuttiin noista Ferrareista, noista. Mä en ole ikinä ollut niin kuin autoihminen, mä en ole ikinä halunnut, mä en ole tarvinnut sitä, tiedätkö, että mun veli osti kerran Porschen ja ajoin sillä vähän, 10 minuuttia se tuntui kivalta, tiedätkö, kun ihmiset katsoo hieno auto ja tälle, mutta sitten loppujen lopuksi ei se ollut niin kuin semmoinen juttu, mikä oli mulle niin kuin tärkeää. En mä niin kuin saa mitään siitä, että joku katsoo, että onpa hieno auto. Ei se auto, kuljet A, paikka B, oli auto mikä tahansa. Ja nykyään mä en edes tykkää ajaa. Ratikalla pääsee ja niin julkisilla pääsee hyvin.
Niin kyllä. Kuvaile semmoiselle ihmiselle, no kaikille, jotka nyt ei pelaa jalkapalloa. Millainen on se fiilis, kun sä meet loppuun myytyn stadioniin pelaamaan pahimpaa vastustajaa vastaan ja sä kannat kapteenin nauhaa? Millaisia ajatuksia siinä, niin kuin, tietenkin teillä on pelitaktiikka ja tekniikka niin kuin tehty selväksi, miten pelaatte, mutta mikä se tunne on siinä, kun ihmiset hurraa tai buuaa?
Sanotaan, no on se... Se tuntuu ura-alkuvaiheessa paljon paremmalta ja semmoiselta, tiedätkö, uudelta ja hienolta. Tosi siistiä se on, niin kuin siitä tulee ihan, sanotaan, että on tilanteita esimerkiksi San Siiro, jossa menet San Siiro ja on paljon katsojia ja sä kävelet tunnelit tai raput siellä kentällä. Ja kyllä sä huomaat hyvin nopeasti, että yhtäkkiä jalat alkaakin painaa, tiedätkö, että pallo vastaanottaminen on yllättävän vaikeaa, koska se ilmapiiri siinä on semmoinen. Mutta sitten tavallaan, että siinä on ollut hetki esimerkiksi, kun on pelattu jotain Atalantaa vastaan. Ja ne on tosi niinku fanaattisia. Ja nyt puhutaan niinku 15-20,000 katsojasta, mutta kun se on täynnä. Ja tilanteita, missä esimerkiksi niiden kapteeni Papu Gomez sai muistaakseni punaisen kortin, kun se niinku... Vähän niin kuin tökkäs mua naamaa ja sitten mä yliammuin sen ja sitten koko katsoma alkaa huutaa niin kuin mulle. Niin mä nautin siitä.
Joo, mä siinä kirjassa sanot aika hyvin, että se oli sulle kunniaosoitus siitä, että sä herätät niin paljon tunnetta.
Ja ne luuli, että se aiheuttaa mulle jotain niin kuin pelkotiloja, mutta ei, mä nautin siitä.
Niin. Hullu. Miten tässä on esimerkiksi tässä takakannessa hieno kuva. Sulla on pallo hallussa ja siinä sun kintereillä on ehkä yksi maailman kovimpia jalkapallijoita, Ronaldo. Sä pelasit muutama ottelu häntä vastaan silloin, kun hän pelasi Juventuksessa.
Joo.
Millainen pelaaja, tai millainen hetki se oli, kun sä tiesit, että tossa on toi. Tossa on toi äijä, josta kaikki kirjoittaa.
Joo, no fanipoika mäkin on ollut. Et niinku pitkään aina seurannut sitä Messi-Ronaldo-väittelyä. Ja...
Kumpi susta on muuten paras?
No, Ronaldo.
Okei.
Okay. Mutta kyllä se oli, kun se tuli Italiaan, niin se ensimmäinen peli oli niinku Kiev Verona vastaan Juventus. Ja sitten se on semmoinen betonihelvetti se meidän stadikka. Niinku, ja sitten me tullaan niinku sieltä tunnelista ja... Ennen kuin me mennään niin kuin tunnelista kentälle, kummatkin joukkoja on niin kuin siinä tunnelissa ja tuomarit. Ja sit siinä on niin kuin Ronaldo. Sä näet, katsot niin kuin oikealle ja sä huomaat, että se on siinä. Ja sit sä oot silleen, wow. Wow, että tätä sä oot nähnyt niin kuin telkkarissa koko aikaa. Instagramissa, YouTubessa ja seuraan aina niin kuin, Real Madridin aikaa, Barcelonan kanssa. Tossa on. Mutta sitten hyvin nopeasti... Niin kuin, sitten laittaa ajatukset taas peliin. Että jos tulee paikka, niin kyllä mä niinku sitä sukita.
Mutta onko se, kun sä oot pelannut ja sä tiedät, mitä se vaatii, niin onko se yli-ihminen? Onko niinku esimerkiksi Ronaldo, Messi, tällaiset tyypit, niin miten ne pystyy, tai miten ne on pystynyt vetämään tuommoiset urat?
Ne on tehnyt, ne tekee kaiken. Totta kai niillä on niinku mahdollisuudet, koska niillä on niinku varmasti niinku ihmiset, jotka kokkaa niille, ihmiset, jotka niinku työskentelee heille, mutta sitä se vaatii. Sitä se vaatii ja tietenkin se on jollain tavalla ainutlaatuista, koska ne on niinku pysynyt niin pitkään niin korkealla tasolla. Tiedätkö, tuossa oli monta vuotta, kun jompikumpi oli niinku maailman paras. Ei ketään muu, kenestäkään muusta ei puhuta, hyvin pitkään. sitä ei ole tapahtunut ikinä niin kuin foodis jalkapallohistoriassa.
Mm, kyllä. No mitä mieltä sä oot, kun aika paljon nyt sit näitä huippupelaajia alkaa siirtyä just jonnekin Arabian liigoihin tai tuonne Jenkkeihin MLS:ään, missä esimerkiksi sun hyvä ystävä Teemu Pukkikin pelaa tällä hetkellä, niin sehän tietenkin tuo siis jalkapalloa isommaksi yleisölle, mutta sitten kun puhutaan tämmöistä niin kuin vaikka Ronaldon tämän hetkisestä sopimuksesta, jossa hän saa, paljon se saa, 250 miljoonaa per kausi, mitä se on, niin mitä mieltä sä oot niin kuin tällaisista? Nämä on siis tietenkin ääripää juttuja, mutta...
No mä oon sitä mieltä, että niiden pitää, tai ne saa sen verran, mitä ne ansaitsee. Mm. Ei se ole multa pois.
Mm. Mitä se tekee jalkapallolle? Tekeekö se sulle niin kuin mielestä hyvää vai hallaa?
No,
koska sehän herättää kiinnostusta.
Niin, mutta mä näen, että se, että joku pelaaja siirtyy jonnekin, ei ole mitään niin kuin hallaa jalkapallolle. No on tietyssä iässä, se on inhimillistä ja että pystyy niinku 3-8, 3-9 enää niinku taistelee tai 3-7 niinku tossa paikassa enää niinku kilpailla ihan niinku absoluuttisesta huipusta huippujenkaan niinku esimerkiksi Euroopassa, niin se on normaali, että ne niinku siirtyy. Niillä on oikeus siihen, se on niiden elämä.
Mitä jos Beckham soittaa sulle, että tässä olisi Miamissa sulle vuoden pahvit? Tulisitko? Et lähtisi? Onko tämä nyt siis sun lopettamispäätös? Se on, koska sitten myöskin joskus on nähnyt sellaisia, että on vuosi kaksi ottanut happea ja sitten jostain saanut vähän virtaa ja tullut takaisin.
Sanotaan näin, että Beckham ei soittaisi mulle, mutta vaikka soittaisi, niin en menisi. Ja sitten se on tosi vaikea foodiksessa enää tässä iässä niin lopettaa vuosi ja sitten mennä yhtäkkiä taas tekemään uraa, koska sitten sä oot vanhempi, sä oot huonommassa kunnossa ja sä et pääse ikinä enää siihen kuntoon, missä sä olit pari vuotta sitten. Mm. Että tämä lopettamissa on ollut niin hyvä ja eikä ollut mitään niinku semmoisia haluja. Tuosta Gillasta oikeasti saa paljon, että siinä on niinku paljon vanhoja niinku tuttuja ystäviä ja sitten niiden kanssa kerran viikossa riittää. Että ei ole aikaakaan. Tämä valmentaminen tuossa 04 vie paljon aikaa ja se on hyvin mielenkiintoista.
Tuossa kun sä pelasit, niin sä joudut tekemään suunnitelmallisesti aina töitä kausia etukäteen ja vähän ehkä miettii pidemmällä, niin missä sä halusit nähdä itsesi nyt 5 vuoden päästä? Sä oot kumminkin alle 40 jätkä. Oot sä eläkkeellä oleva nyt tällä hetkellä? Koet sä, että sä oot eläkkeellä?
Joo.
Oot sä eläkkeellä? Joo. Missä sä, haluatko sä jatkaa eläkepäiviä tuossa vielä sit paljon 40-vuotiaana vai mitä sä?
No mä tykkään tästä ympäristössä, missä mä oon. Tuossa on niinku viihdyn tosi hyvin ja, mutta se, että
mutta sä oot tehnyt töitäkin sen eteen, että sä pääset nyt nauttii tästä hetkestä.
Mutta tääkin on niinku tulosurheilu, että jos mä oon tuolla nyt tämän vuoden jälkeen ja ei ole hirveästi parannusta niinku omassa kehittymisessä tapahtunut, niin ei mulla ole niinku sitten mitään niinku rehellisesti, niin ei ole niinku seuran puolelta mitään järkeä jatkaa. Sitten pitää mennä jonnekin muualle ja tehdä jotain muuta. Mutta mä teen kovasti töitä, että niinku saisin jatkaa ja kehittää pelaajia, olla mukaan niinku kehittämässä heitä. Että sitten niinku kauden jälkeen vasta näkee, että onko tehnyt jotain. Ja sitten seura ja valmennus arvioi, että onko mä kehittynyt. Että totta kai mä toivoisin, että mä olisin 5 vuoden päässä myös niinku vieläkin 04:ssä tässä samassa hommassa.
Miten agenttiura?
Ei ikinä.
Ei ollenkaan?
Ei.
Hyvät agentithan on arvokkaita ja hyviä tyyppejä. Esimerkiksi Ronaldon dokkari, kun katsoi, niin siellähän se on niin kuin perheenjäsen. Tai oli ainakin. Niin mutta sitten huonot agentit saattaa parhaimmillaan tuhoa koko uran. Niin kuin sullakin mennäisi käydä yhden sopparin allekirjoituksen yhteydessä.
Joo, mutta ei. Se ei ole mun. Se ei ole semmoinen duuni, missä mä nautin.
Joo.
Mä haluan elää sillä, että mä teen asioissa, missä mä niinku nautin. Mulla on oikeus tai mahdollisuus tehdä just semmoisia juttuja, missä mä nautin. Ei, mitä niinku, ei tarvitse tehdä semmoista, mitä ei nauti. Sitten pitää olla niinku, kyllä niinku elämässä pitää tehdä asioissa, missä niinku nauttii, jos on mahdollisuus.
Näkisit sä itses olevan jossain vaiheessa ihan normaali palkkatyössä 8-4?
Joo, jos mä nautin jostain duunista, niin ei se ole mulla ongelma. Ja aina pitää tehdä jotain, vaikka olisi mikä tilanne tahansa, jos vaan niin kuin jää, ei, kaikki tulee niin kuin hulluksi. Mä ainakin että jos mä en niin kuin tee mitään, niin ei se ole kiva. Mm. Kyllä mä haluan niin kuin tehdä jotain. Sitä kai sitten, kun tekee asioita, niin pitää myös niin kuin lepää. Mutta jos vaan on niin kuin, että mä olisin himassa koko aika vaan.
Siinä vaimokin tulisi hullu.
Niin pitää urheilla, kyllä. Pitää tehdä jotain, kavereita, perhe. Niin. Mutta ei voi vaan niin kuin jäädä.
Niin kyllä. Hei, kysymys purkki. Ota sieltä kaksi kysymystä.
Kaksi?
Joo.
Yksi on tässä.
Yksi on siellä ja sitten ihan sieltä syvemmältä uskaltaa oikeasti vaan. Otetaan sieltä.
Meillä on sormet yhdellä.
No sieltä.
No niin, mä pidän nämä kaksi.
Joo. Mitä siellä tuli ja mitä sä vastaat niin?
Suurin ongelma, jonka olet aiheuttanut.
Aha.
Sä oot
ymmärtääkseni, jos mä oikein ymmärrän, meillä on muutamia yhteisiä tuttuja, niin sä oot kumiskellut nuorempanakin semmoinen rämäpäinen, semmoinen, vähän sellainen, että rämäpää. Ootko sä rauhoittunut siitä rämäpäisyydestä? Onko se aikuisuus jo vanhemmustunut semmoisen rauhallisuuden sulle?
No. Ja itse asiassa mun nyt täytyy vastata tähän sillä, että kun mä en niin hyvin muista sitä nuoruusaikaa, niin en ole kyllä viime aikoina aiheuttanut minkälaisia ongelmia. Että mun täytyy skipata tämä kysymys.
No, mutta se on hyvä, koska me eletään tässä.
Mutta muuten mä vastaisin, jos mä vaan muistaisin. Ehkä pitää kysyä niiltä kavereita, yhteisiltä kavereita.
No niin, sitten toinen.
Sitten seuraava. Mitä pelkäsit eniten kasvaessasi? No, tämä on helppo vasta. Meidän isä ei ollut hyvässä niin kuin terveydellisessä tilassa. Niin kuin oli astma ja paha astma ja niin kuin sydänleikkaukset. Ja, niin mä aina pelkäsin menettäväni isä. Se oli mun pahin pelko.
No mitä sitten, kun se tapahtui, niin miten sä otit sen vastaan?
No se oli kyllä vaikeata aikaa. Se oli vaikeata aikaa ja ei se, niin kuin vieläkin tässä päivässä, niin kuin aina niin kuin isä mielessä. Se oli surullinen tapahtuma tietenkin, mutta se on osa elämää. Että meillä on onneksi äiti vielä niin kuin elossa ja hyvässä, niin kuin terveys on hyvä ja energiataso on niin kuin hyvä, että se on hyvä. Mutta toi oli mun niin kuin isoin pelko.
Joo. No mutta sun faija ihan varmasti on ylpeä susta. Sä oot tehnyt mielettömän uran. Selviytyjä kirja, se on ilmestynyt. Perpan elämänkerta, jossa puhutaan siis jalkapallosta, mutta puhutaan myöskin siis siitä nimenomaan, että mikä se on se tahtopelaajan tie, että pääsee sinne. Ja sitten kun on päässyt sinne, niin sitten miltä tuntuu, kun tietää, että okei, tämä oli tässä. Mulla tuli hyvä fiilis siitä, niin kuin sanot tuossa, että sä tiesit, että sä vedät sen 300 asti ja sitten sä rupeat nauttimaan. Niin, koska se, ja se näkyy siis sussa myöskin, koska sitten aika monella on sitten se, jotka lopettaa ja jää vähän semmoinen, tiedätkö, joku kaivelee sieltä, niin se seuraa, tulla niin kuin hautaan saakka.
Mä oon paljon ollut epäonnea, mutta paljon onnea, ja sitten mä keskityn siihen, että mitä mä oon niin kuin pystynyt niin kuin tehdä. Ja sitten just toi, että mä tavallaan yhden, totta kai on paljon tavoitteita, mitä ei saanut, mutta sitten mä sain yhden niin kuin tosi tärkeän tavoitteen, niin sitten mulla on niin kuin hyvä olo. Hyvä olo ja
sitä kukaan ei vie sulta pois. Tähän loppuun vielä, kun sä oot ehkä ihminen, joka pystyy siihen vastaamaan, kun sä oot itse siinä ollut mukana, niin milloin me nähdään huuhkajat M-viheriöillä?
No, silloin kun me saadaan mieluinen arvonta ja tehdään paljon maaleja.
Perhana, sitä odotellessa. Toivebiisinä sinulla oli sun joukkuekavereitten tuolta Gillahista tutut Jare ja Ville Gallen Häissä.
Jaa.
Mistä syystä tämä biisi valikoitui?
No mä ajattelin, että mä en tähän niinku viiti mitään kosovalaista tai englantilaista musiikkia laittaa. Pidän niinku kotimaisena ja tämä on mun mielestä hyvä biisi aikoinaan. Tämä oli pitkään niinku soittolistassa.
Joo. Ja mitä se herättää sus, kun sä kuulet tämän biisin randomisti jossain? Mihin se vie sut?
No se vie tuohon 2010-2000, niin kuin siitä lähtien, kun se tuli niin kuin siihen niin kuin aikaan. Ja hyvin niin kuin iloinen, mun mielestä iloinen, että on hyvin muistoja, että aina toi niin kuin hyvä fiilikseen ennen peleekin lomalla.
lomalla viimeinkin. Hei Perpa, kiitos kun kävit. Tsemppiä tulevaan, mitä ikinä ryhdytkään tekemään. Terveisiä kotiin vaimolle ja lapselle ja nauti elämästä.
Kiitos paljon ja kiitos samoin.
Kiitos
samoin.
Tulit.
Kiitos paljon, että sai tulla.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Jahti on täällä. Ei siis ajojahti, vaan polttoainejahti.
Kesällä 60 onnekasta voittaa 100 € Neste-lahjakortin.
Siis hä?
Polttoainejahti on nyt käynnissä Neste- ja Neste-K-asemilla. Käytä plussakorttiasi ja voit voittaa 100 € polttoainelahjakortin.
Oikeesti vai?
Kyllä. Kurvaa jahtiin Neste- ja Neste-K-asemille.
Huhuu, ei kun huhuu!
Sure.